Şimdi müsəlman o kestir ki, Allah'a inanır, Allah'dan geldiğine inanır.
Əsl demokrat adam, eğer müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı durmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gəlayəsində. İslam və demokratiya.
14-14-24 Fikirlərinizə görə təqib olmuşsunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Aspasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir neçə gün doğum haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu.
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var.
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri, Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi. Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət paydaqda rap bayrağı qalxdı.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz gənclər. 14-24-də sizi yenidən salamlamaqdan çox şadam. Sizi efirimizə səsləyən mənəm, Vüsalə Əlibəyli. 14-24-də siz azadlığa biraz daha yaxın olun. Gözəl musiqidən sonra sizi həmsöhbətlərimlə tanış edəcəm və yay sesiyasının yekunlarından danışacağıq.
Thank you.
Nihat Nasırov'un infasında Yayatatı Tıyatayya mahnısını dinlədik. 14-24 isə davam edir. Bugün universitet imtihanlarını müzakirə edəcəyik. Bundan başqa həftənin dedisinin xatirə dəftərinə imza atan qonağımızın etiraflarını və uğur hekayətində qaçırmayın. Tələbələr bu sessiyada necə çıxdılar? Rüstəm Allahverdiyev Bakı Dövlət Universitetindən, Zaur Əliyev isə Qərb Universitetindən qonağımızdır. Salamlayıram bir daha sizi, əziz həmsöhbətlər. Danışın görək bizə, necə başa vurdunuz imtihan sessiyasını?
Mən imtihanlarımı sevirəm. Şimdi hal-hazırda diplom işinə hazırlaşıram. Bu yaxınlarda diplom işi olacaq, müdafiəsi.
Sənə uğurlar, Zaur. Rüstəm, sən neynədin?
Mən üçüncü kurs olduğuma görə 4 dənə imtihan vermişəm. Bir gün qutardım imtihanlarımı. Şükür Allah, hər şey yaxşı getdi. Prosto müəllimlərimlə biraz münasibətlər vəb körlandı, əsəb xəstəliyi tapdı. Məlum, problemlər oldu, amma yenə də imtihanları başa vura bildik, sağ-salamın.
Hansı negatif hallarla üzləşdin mi imtihanlarında?
Bu imtihanlarda demək olar ki, negatif hal bu monitorinqlərdə baş verdi. Bir də imtihanların prosedurasında müəllimlər çox təzyiq edilirdi. Yəni, bizdə Jurnalistika fakültəsində müəllimlər biraz təzyiq altında durdular. Öz fikirlərini ifadə etməkdə, müəllim hər halda tələbəsidir də, bir semestr dərs deyib, bilir hansı biliyə malikdir. Qiymət yazmaqda çəkindirdilər ki, məsələn, çox 5 olmaz, çox 4 olmaz, çox 3 olmaz və bu kimi şeylər baş verirdi. Ən çox problemlər monitorinqlərdə yaradılırdı. Məsələn, ərizə yazılmalıdır. Ərizənin yazılmasında problemlər yaradılır tələbələrə ki, apellyasiya şikayət eləmək üçün. Amma əslində qalsa, apellyasiya kim versə sənədin 99% həm tələbənin xeyrinə nə həll olunur məsələ. Amma ora kim geri çıxmaq üçün gərək güclü həm tapşırılasan, həm də ki, yaxşı ərizə yazasan.
Bax, yerli instansiyalarda niyə həll olunmur ki, gedir rektoratlığa çıxır bu məsələ?
O, hər halda dekanatlığın və kafedranın özünün öz problemləridir ki, bunun vaxtında qarşısına bilmirlər. Amma apellyasiya verdikdə komissiya tərəfindən təzədən yoxlanıqdan sonra tələbənin qiyməti düzəldilir.
Zaur danışsın bizə görək. Bəs Qərb Universitetində necədir? Ümumiyyətlə, tələbə narazıdırsa qiymətindən, onda nə baş verir?
Tələbə qiymətinə əgər narazıdırsa, o imtihan mərkəzinə yaxınlaşır və orada ərizə yazır. Və ərizəyə də çox tez zamanda baxılır. Bizə, məsələn, problem olsa, biz asanlıqla dekan yanına yaxınlaşa bilərik. Bəlkə rektorun qəbuluna da düşə bilərik. Çox asandır bizdə və rektorun yanına da yaxınlaşmaq olar. Belə problem yoxdur. Mən, məsəl üçün, bakalavr Azizdə oxumuşam və orada mən 4 il oxuduğum zaman, bəlkəm, 2 dəfə öz rektorumu görmüşəm. O, 2-3 dəfə üstə gəlib-gəlməz və onun qəbuluna düşmək mümkün deyil.
Xatirə dəftərinə bağlanacaq bir neçə saniyə sonra qonağımız Azərbaycan naminə İctimai Forumun rəhbəri politoloq Eldar Namazovdur. Onun gənclik illərindən sizə deyəcəkləri var.
14-24-ün xatirə dəftərinə imza atanlarla gənclik illərinə qayıdaq.
Bəlkə də bu mənim ən xoşbəxt illərim. O qədər böyük qayğılar yox idi. Dünyanı yenidən düzəltmək arzusunda deyildim. Hansı bir ciddi siyasi proseslərə qatılmamışdım. Ona görə də gənclər dövrü, yəqin ki, ən xoşbəxt dövrümüz elə gənclik dövrü oldu. Nostalji
On se ressemble. Gənclik uğuru.
Mənim ən böyük uğurum odur ki, gənclik illərində özümə çox yaxşı dostlar qazandım və bu günə kimi bizim dostluğumuz davam edir. Mən 64-cü il sentyabrın 1-də 158 nömrəli məktəbə getmişəm 1-ci sinifə və sentyabrın 1-də biz tanış olmuşuq 7 dost. Bu günə kimi bizim dostluğumuz davam edir. Biz 2004-cü ildə dostluğumuzun 40 illiyini qeyd elədik. İndi artıq 44 il tamam olur bu ilin sentyabrında. Ən böyük uğurum, gənciklərimin uğuru məhz budur.
Etiraz.
Etirazlarımız da olurdu. Dərvişin bizim dostlarımız, mənim dostlarım nəyəsə etiraz eləyəndə mən də onlardan geri qalmırdım. Hətta biz indi müxalifət düşərçəsində boykot mövzusu çox dəb olub, onu çox müzakirə edirlər bu seçkilərlə bağlı. Bizdə elə hadisələr olurdu ki, biz müəllimi, hansı müəllimi boykot edirdik. Nəyə görə? Ona görə ki, o şagirdə əl qaldırmışdı. Biz həmin gündən onun dərslərini ümumiyyətlə boykot elədik. Bir neçə həftə bu davam etdi. Komissiyalar gəldi, nə bilim partkomlar yığışdı, nə bilim nə oldu. Gördülər ki, biz geri çəkiləndik və həmin adamı uzaqlaşdırdılar ümumiyyətlə bizim məktəbimizdən.
Mübahisə.
Mən hiss elədim ki, müəllimə səhvə yol verir. Ümumiyyətlə, tarixin bir mərhələləşmə deyirlər ona, periodizasiya. Onun bir üç növü var. Mən də onu qulasanda onun səhvini tutdum. Mən durdum yerimdən, dedim ki, mənə gəlir ki, siz səhv deyirsiniz. Bir də hamı gördü üçün xanım qıpqırmızı oldu. Dedi ki, yoldaşlar, mən məcburam etiraf etmə, bu cavan oğlan düz deyir. Bunu dedi, kitabı baladı və auditoriyadan çıxdı getdi.
Müqayisə.
Hər yeni nəsil ondan əvvəlki nəsildən daha savadlıdır, daha hazırlıqlıdır və daha böyük işlər görə bilər. Mən tarixçiyəm, bu tarixin qanunudur. Mən hərdən bir açıq etiraf edirəm ki, bugünkü gənclər bildiklərini mən gənclik dövründə bilməmişəm. Mən qibdə edirəm bizim gənclərə. Bizim dövrümüzdə belə imkanlar yox idi. Bizim dövrümüzdə internet yox idi. Bizim dövrümüzdə Avropa, Amerika gedib yaxşı universitetdə, Türkiyəyə gedib yaxşı universitetdə dərs orada oxumaq imkanlarımız yox idi.
Saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM'de 14-24'ten seslenirik. Bugün tələbələrin, amma nəinki tələbə, elə hamının yaralı yeri olan imtahanlardan danışırıq. Müzakirə edirik ki, doğrudan mı imtahan tələbəyə dərddir? Doğrudan mı yaralı yeridir? İnternet forumlardan biri fikrini.d forumunda Şəmsel Nikli istifadəçi imtahanlarla bağlı belə bir fikir deyir. Çətin imtahan olmur, ona hazır olduğumuz və ya olmadığımız imtahan olur. Həmsöhbətlərimə qayıdıram. Onlar Bakı Dövlət Universitetindən, Rüstəm və Qərb Universitetindən Zaurdu. Nələr baş verdi? Nə maraqlı bir hadisə oldu mu?
Mən sildi Bakı Dövlətdə oxuyuram. Yəni, ikinci imtahana yaxşı balla, 44 balla girirdim. Fikirləşdim ki, hazırlaşsam, dekanına aid imtahanımız. Fikirləşdim ki, yaxşıdır, cavab verərəm. Otdum, harca 4 gün vaxt var. 4 gün gecə gündüz otdum doğrudan bütün saat. İndiyə qədər mən o cür imtahana hazırlaşmamışdım da. Öyrəndim, gəldim, dedim mənim qiymət neçə aldım. Qaydı ki, neçə istəyirsən, qaydım ki, mənim 44 balla girmişəm də, hər halda əla istəyərəm. Qaydı ki, mənim əla yazmağa ixtiyarım yoxdur, yalnız əlanı dekan yaza bilər.
Bəs komissiya yoxlamır?
Yox, komissiya yox. Müəllim özü yoxlayır. Mən fikirləşdim, dün mənə çox maraqlı qaldı, çünki dün məbəyə yoxlasın. Sualın birini saxlamışdı ki, dekan yazsa, neçə bal yazsa, 5 alırsan da rahat. Axırıncı sual idi, praktik sual idi. Rektorun da qərarı var ki, əgər tələbənin qiyməti üçün 2 bal varsa, 2 bal çatmırsa bu qiymət almağa, 3-dürsə 4 almağa 2 bal çatmırsa, 4-dürsə 5 almağa 2 bal çatmırsa, müəllim avtomatik olaraq onun qiymətini artırmalıdır. Yox, mən yazmıram sizə qiymət. Yazmırsınız, yazmırsınız da çıxdım. Və inansız o gündən sonra həvəsdən düşdüm də ki, əgər oxuyub bir imtihanı belə gedirəmsə də nə oldu? Ondan sonra da təzədən o bir imtihanı o qədər də yaxşı oxumadım, getdim 4 aldım.
Zaur Rüstəmin dedikləri sənə təəccüblü gəldi. Sizdə necə yoxluyur komissiya imtihanları?
Çünki Rüstəm qabaqcadan demişdi ki, o işlər kodlaşdırılır və axırda komissiya yoxlayır.
Monitorik imtihanlarında bütün vərəqli nəzarətçilər tərəfindən yığılır, aparılır, rektorat tığar.
Amma bu monitorik deyildi, sən danışdın.
Yox, mən danışdığım monitorik deyildi.
Sadəcə Qərb Universitetində elədir ki, imtihanı həm müəllim yoxlayır, həm müəllimdən sonra da bir komissiya yoxlayır. Qiymət necə yazılıb bu işə görə? Düzgün yazılıb ya yox?
Yəni o komissiya hardan bilir? Komissiyanın üzvləri də mi? Yəni həmin ixtisası bilicilərdir?
Həmin ixtisasdan, çünki məsəl üçün başqa müəllimlərdir. Həmin universitetlə, həmin ixtisasla.
Bax, Rüstəm, səncə niyə sənə məsələn müəllimə problem yaradırlar?
Dərs vaxtı heç bir problem yaramır müəllimlə. Yəni ki, o balı müəllim yazıb da mənə. Gəlib imtahanı nə görə problem yaradır? Mənim üçün maaqlıdır. Əgər tələbə cavab verirsə sənə istədiyi sən ona tələb elədiyin şeyi sənə qaytarırsa geri, onun qiymətini nə qədər kəsəsən ki?
Bir şey qeyd eləyərdim ki, çünki bizdə necə sistemdir, çünki mən istəyərdim bütün universitetlərdə belə olsun. Məsələn, bizim universitetdə başqa-başqa təşkilatlardan mütəxəssislər dəvət edilir, gəlsinə dərs desinlər. Bu müəllimlər də ehtiyacı yoxdur, kimdənsə rüşvət götürsünlər və kimdənsə üz-üzə gəlsinlər.
Ya, o iş Bakı Dövlət bizim universitetdə, məsələn, bu illə bizə keçən illər Osman Gündüz dərs deyirdi, məsələn, internetlə bağlı, kompüterlə bağlı. Bu illə Rafiq Əliyev, professor Rafiq Əliyev gəlib dərs deyirdi. O insan dərsində inansız otururduq bütün Bilmirdik vaxt necə gəlir, bilirik zəng çalanda dururuq, gəlirdik ki.
Daha çox maraqlı olur.
Maraqlı
olur, insan dərs deyəndə.
Mən deyirəm də, bayaq deyirəm ki, Zeynal Məmmədlinin dərsində bir dənə uşağın sayısı çıxmır. Hamı oturur, qulaq.
Və belə müəllimlər dərs danışırlar. Bu köynə müəllimlər çox onlar leksiya yazdırırlar. Başa salmırlar. Sadəcə leksiya yazır və deyirlər ki, gedin evdə oxuyun. Özünüz başa düşün.
101.7 FM-də biz səslənirik, gənclər. Hamınızı bir daha salamlayıram. 14-24-dəsiz. Həmsöhbətlərim Bakı Dövlət Universitetindən Rüstəm, Qərb Universitetindən Zaurda. İmtahanlardan danışırlar, öz təkliflərini verirlər. İmtahanlar hansı formatda keçirilsə tələbəyə faydalı olar. Bu kimi məsələlərdən danışırıq. Amma müzakirələrimizə davam etməzdən əvvəl 14-24-ün dedisini dinləyək. Bir xanım dinləyici qaynar xəttə zəng vurub və imtahanla bağlı fikirlərini söyləyib. Amma çox təəssüf ki, nə universitet, nə də ki adını söyləməyib. Amma onun fikirlərini dedi kimi veririk.
Dedi kim?
Dedim. Nə dedim? Dedim. Mən maraqlı bir şey oldu universitetdə. Falan hansısa bir 60% 44-45 balla girmişdi imtahana. Monitoring oldu imtahan, amma necə oldusa orada müəllim itib gəlmişdi yoxlayanda deyə. Məsələn, elə sual vardı, qiymət yazmamışdı. Elə sual vardı, 2 dənə qiymət yazmış. Səbəbi də müəllimin içmə içkili olmağı oldu. Şikayətləri də ki, heç kim bilmədi ki, kim etsin dərdini.
Bu da dedi. Əziz gənclər, əgər sizin də bizə bir sözünüz varsa, təklifiniz varsa, çəkinmədən 436-77-40 və 436-77-41 nömrəsinə zəng vurun. 101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 İndi isə bizi dinləməkdə davam edin. Rüstəm Allahverdiyev Bakı Dövlət Universitetindən, Zaur Əliyev isə Qərb Universitetindən qonağımızdır. İndi bax siz bir tələbə kiminə deyə bilərsiniz? Yəni monitoring tələbə üçün daha keçərlidir, faydalıdır, yoxsa ki, yəni ənənəvi imtahan növü? Yəni ki, müəllimlə üz-üzə olur, tələbə müəllimlə kontaktda olur, imtahan vaxtı da, yəni qiymət aldığı vaxtda, ya da ki, kodlaşdırılmış və müəllimlə tam uzaq bir şəraitdə. Hansı daha keçərlidir, faydalı tələbə üçün?
Monitoring.
Nəyə görə? Əsaslandırsaz.
Çünki üz-üzə müəllimlə üz-üzə olanda bu rüşvət ehtimalı da artırır. Bu monitoring olanda sən bilivi qoyursan kağızın üstünə.
Yo, hər cür şəraitdə müəllimlə əlaqə qurub, müəllimlə monitoring edə və yaxud üz-üzə də burada fərqi yoxdur. Burada monitoring bir yaxşı cərdir, yaxşı bir sistemdir, amma o yaxşı tətbiq olunsa daha yaxşı olar da.
Monitoring zamanı sən onda gələr, əgər rüşvət vermək istəyirsən.
Yo, rüşvət vermək, rüşvət alan müəllim monitoring edə rüşvət alır.
Yo, necə? O onda sən gələr.
Komissiyada da pul alır. İstənilən şəraitdə o rüşvətini alır.
Yo, yəni monitoring zamanı məsələn onda sən gələr rüşvət həm də gəl danışmalısan nəzarətçilərlə, onlarla bir dil tapasan, hörmət eləyəsən, onlarla son müəllimlə, o baha başı gəlir və hasan olur ki, özün örgənəsən.
Kodlaşdırmaqdır, müəllim bilmir ki, dəftəri 2000 vərəqin yoxlayır, müəllim onu bilir. Orada...
Bu necə baş verə bilər ki, yəni, məsələn, monitorda kodlaşdırılır, müəllim oradan bilə bilər ki, ta ki, risalənin Zaurun, yoxsa Rüstəmin yazsın.
Müəllim xəttlə tanıyır, sağlara baxır, təxmini bilir ki, kimin verir.
Ona görə də komissiya var da, müəllimdən sonra yoxlayan.
Mən dedim də ki, komissiya necə işdir? Komissiya götürüb bütün tələbələrin vərəqlərini yoxlamır. Komissiya oturur. Kiminsə balına baxır, şübhələnir onun qiymətindən, həmin şəxsin təmin tələbəni...
Bakı dövlətdə yəni belədir, amma...
Vərqəni, mən bildiyimə görə belədir.
Amma Qərb Universitetində sən deyirsən ki, ümumiyyətlə, yəni...
Mən onu dəqiq deyə bilmərəm.
Bir-bir
yoxlayır. Dəqiq demirəm. Ola bilsin ki, hamı yoxlayılır.
Olur da yenə deyirəm ki, müəllim əgər pul alırsa, o hər cür şəraitdə pul alacaq.
Sizə rüşvət istəyib bilər bu il?
Yox, bildim, bizdə... Demək olar ki, imtahanların 4 imtahan var, 4-də ixtisas fənidir, yəni rüşvət olmadı. Bizdə rüşvət halı baş verdi birinci kursda, onda da ixtisas fənidir, qeyxtisas fənidir.
Siz rüşvət istəyəndə sizin nədir?
Yəni rüşvət bilsiniz kimlər verir? Rüşvət onlar verir ki, o bilir ki, imtahan oxuyub gəlməyəcək.
Onda burada kimin maraqlıdır, kimin günahlandırmaq olar? Tələ oxumayıb gələn və rüşvət verən tələbənin, yoxsa rüşvət alan müəllim?
Hər halda tələbə də günahkardır, müəllim də günahkardır. Tələbə günah, ümumiyyətlə rüşvət söhbətində deyib, birinci rüşvət verən günahkardır, ikinci rüşvət alan. Bir söz var, deyirlər, günah etsə olan öldürəndə olmur, öləndə olur. Burada ölən tələbədir.
Məsələn, bir şey pisdir ki, bizdə, biz məsələn, mən, sənlisin maliyyədirsə, mənim baş başqa-başqa mənə lazım olmayan fənlər salırlar. Amma Bologna sistemini, o özün seçirsən fənləri. Və orada sən maraqlı olsun ki, hər fəni öyrənəsən.
Mən Bologna'da söz düşmüşkən, bir tələbə kimi bu Azərbaycanda Bologna'nın tətbiqindən çox narazıyam. Doğrudan da Azərbaycanda Bologna çox aşağı səviyyədə tətbiq olunur.
Yəni bunun çatışmamazlığını nədə görürsən?
Çatışmamazlığı.
Amma istərdim ki, imtahanlara yönəldə siz yəni fikirləriniz və Bologna'nın
imtahanı məsələn, Bologna imtahanında mən məsələn, mənim bacım imtahanında Bologna sistemini oxuyur. Məsələn, orada gördüm ki, əgər Bologna sistemini oxuyan tələbə kəsilərsə, təzədən gedib gələn il aşağı kursuna bir yerdə həmin dərsdə oturmalıdır. Bu belə aparılmır.
Zəhur Qərb Universitetində necə Bologna sistemindən dərslər keçirilir yoxsa?
Keçən ildən başlayıb bu 1-ci kurslara. Əgər sən kəsildinsə, sən bir də imkan yaradılar imtahan verəsən və onda da kəsilsən, sən təzədən fəni seçməlisən və təzədən öyrənməlisən həmin fəni.
Həm də kursuva davam edirsən.
Həm də kursuna davam edirəm.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunda bir daha sizi salamlayıram. 14-24 ilə qalın. Bugün imtahanlardan danışırıq. Tələbənin şikayətini eşidən tapılır mı? Bunun üçün o nə qədər vaxt itirir? Və ya hansı imtahan növü tələbə üçün faydalıdır? Bütün bunlar bizim efirimizdə eşidiləcək. İndi isə sizi uğur hekayətinə qulaq asmağa dəvət edirəm. Həmkarım Durna Səfərlinin hazırladığı bu hekayə olimpiyadaçı gəncdəndir. Maraqlıdır ki, hekayənin qəhrəmanı Azər olimpiyadalarda qalib olanda rəqib məktəbdə onu alqışlayırdı. Buna səbəb isə Azərin iki məktəb oxumasıdır və hər iki məktəbin ona üz yetirməsi kimi baxmasıdır. İnam İstək
İstəyirdim ki, mənim məktəbimin adı birinci çıxsın, sonra mənim adım olsa qeyd olunacaq da.
Fərq
Orada nəzərə almırlar ki, flankəs məsələn Mozambikdən gəlib, flankəs Azərbaycandan gəlib, oradakı təhsil sistemi necədir? Yəni, vahid standart qəbul olmuş formatlar var.
Qürur.
Mənim məktəblərim bir nəzər fəxri hesab edirlər.
Ədəbiyyat fənni üzrə Bakı birincisi, tarix fənni üzrə Əzizbəy rayonu birincisi Azər Teymurlunu olimpiyadalar qalibi kimi tanıyırlar. 7-ci sinifdə fən olimpiyadalarına maraq göstərən Azərə yarışmalar yaxınlaşanda bütün məktəb heyəti azar keçdiyidir.
Sinifdə yaxşı oxuyurdu. Məsələn, mən bilirdim ki, sinifdə hardasa mən ən yaxşı oxuyan mənəm. Mən bilirdim ki, artıq sinifdə yəni rəqabət aparlası bir şəxs yox idi. Ona görə istəyirdim ki, yəni birimi şəhər səviyyəsinə, rayon səviyyədə yəni yoxlayım, görüm nəyə qadirəm və yoxda ki, yəni gedib orada elə bir şəraitdə mən yaza bilərəmmi? Yəni doğrudan mənim müəllimlər bəlkə mənə hörmət edib qiymət yazdı. Yəni onu özümü daha da yəni yoxlamaq üçün ona görə yəni maraqlı gəlirdi.
Azər ayrı-ayrı fənlər üzrə olimpiyadalarda iştirak etməyi faydalı hesab edir. Onun Bakı Dövlət Universitetinə 620 balla daxil olmasında da bu yarışmalardakı qalibiyyəti az rol oynamayıb.
Olimpiyadanın çox böyük əhəmiyyəti var. Ən azından ona görə ki, müəllimlər üçün də, yəni müəllimlər təxə ki, məsələn, yüksək qiymət yazırlarsa, yəni biz sinif çərçivəsində bilirsən ki, məsələn, nisbətdə bu uşaq bu uşaqdan daha yaxşı bilir. Amma olimpiyada gedəndən sonra məsələn, uşaq həqiqətən də yaxşı yazanda ən azından müəllim ona yüksək qiymət verməyə ona etimadında heç vaxt pis olmur. Yəni həqiqətən fikirləşir ki, bu uşağı mən layiqincə qiymətləndirmişəm, qeyb yaxşı qiymət alıb. Qeyb yüksək nəticə göstərəndən sonra müəllim həmin gündən etibarən daha həvəsli dərs keçməyə başlayır. Təbii ki, bu da yaxşıdır.
Humanitar fənlərin vurğunu Azəri valideynləri riyaziyyatçı kimi görmək istəyirdilər.
Valideynlər məsələn mənim məcburiyyətdə ki, sən riyaziyyat oxu, riyaziyyat bütün elmənin açarıdır. Ona görə oxuyurdum. Böyüdükcə adam dərk edir ki, valideyn deməklə yəni hər şey həll olunmur. Sənin özün əgər ona qarşı istəyin yoxdursa, istəsəniz öyrənə bilməzsən.
Öz sevimli fənlərinin izinə düşən olimpiyadaçı gənc dəfələrlə fəxri fərmanlar və medallarla qiymətləndirilib. Amma orta məktəbdə qələbə qazanmağa öyrəşən Azəri universitet olimpiyadaları cəlb eləmir. Səbəb isə
o mən gördüm ki, yəni universitetdə keçirilən olimpiyadalardan 8-ci sinifdəki məktəbdə keçirilən olimpiyadalarının heç bir fərqi yoxdur. Əgər fərqi olsa da getmənin önəmi yoxdur. Məktəbdə keçirilən, yəni orta təhsil verən bir bazanın keçirdiyi olimpiyada ilə ali təhsil verən bazanın keçirdiyi olimpiyadan çox böyük fərq olmalı idi. Ən azından formatında fərq olmalı idi. Yəni suallarını demirəm, yəni fərqi yoxdur, amma formatında fərq olmalı idi, amma mən sadəcə keçən ingilis dili fənnindən bir nəfər bizim qrupdan qeyd etdi. Mən baxdım, gördüm ki, yəni mənim məktəbdə hansı tövsiyə göstəriş verirdilərsə, yəni necə olacaq? Universitetdə də həmçinin elədir.
Gənclər niyə fənn olimpiyadalarına az meyl edir? Azərin fikrincə, köhnə düsturlardan imtina etmək lazımdır.
Stimul yaratmaq üçün mütləq deyil ki, yəni pul mükafatı ilə kimisə deyəsən ki, hə bu falan qədər bir qalibə pul mükafatı təqdim olunacaq, heç ona ehtiyac yoxdur. Ən azından məzmunda dəyişiklik olmalıdır. Məzmunda dəyişiklik olsa, mənim maraqlı, yəni həmin olimpiyadanı maraqlı eləyəcək nə isə yeni bir xüsusiyyətlər gətirilməlidir ki, yəni tələbələr üçün maraqlı olsun, işte şagirdlər üçün, amma pul mükafatı heç də önəmli deyil.
Bakı üzrə birincilik əldə
edən Azər dünya olimpiyadalarında çıxış etməyə isə ehtiyat edir.
Azərbaycan təhsilinin verdiyi bili ilə qeyb dünya səviyyəsində nəyisə nail olmaq olmaz. Orada nəzərə almırlar ki, flankəs məsələn Mozambikdən gəlib, flankəs Azərbaycandan gəlib, oradakı təhsil sistemi necədir? Yəni vahid standart qəbul olunmuş formatlar var. Həmin formatlara əsasən keçirilir. Məsələn biz görürük kimya və fizikadan qeyb dünya olimpiyadalarına qalib olur, amma onun Azərbaycan təhsilinin verdiyi keyfiyyətlə onu heç əlaqələndirməz. Məyə ki bu uşağın özünün istedadına
Bu cür maraqlı reportajdan sonra maraqlı müzakirəmizin davamına keçək. Yaman təvazökarlıq edirəm deyəsən. Həm söhbətlərimlə, yəni Zaur və Rüstəmlə imtahan növlərinə də toxunduq. Siz tələbə kiminə təşəbbüs edirsiniz bu nöqsanları aradan qaldırmaq üçün?
Kəndi. Keçində hamı Bologna sisteminə və normal Bologna sisteminə imitasiya yox.
Onda sən düşünürsən ki, hər şey əla olacaq.
Hər şey əla inanmıram olacaq, amma daha yaxşı olacaq.
Yaxşı ola bilər, əgər düzgün tədbiq olunsa. Universitetlərdə, nəinki universitetlərdə, hər yerdə cavanlaşma prosesi baş verməlidir. Müəllimlər iki yerə bölünür, Sovet müəllimi, müasir müəllim. Sovet müəllim oldu ki, girir bir dənə saralmış vərəqlə içəri, 80 dəqiqəni sənə başlayır, mühazirə deyir. Amma ki, dərs disk diskusiya şəklində qurulanda onu daha çox universitet həyatında daha çox şey öyrənsən.
Mən də bir nəsə təklif eləmək istəyərdim ki, çoxlu dəvət eləsinlər, hansısa təşkilatla işləyən mütəxəssislər, onlar gəlsinlər dərsinlər. Dərs deməyin səviyyəsi də çox qalxacaq.
Belə, nə deyə bilərəm? Hər ikinizə uğurlar arzulayıram. Bundan sonrakı imtahanlarınızda, əgər imtahan verəcəksinizsə, uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Biz əziz dinləyicilər, Rüstəmlə və Rüstəm Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi və Qərb Universitetinin tələbəsi Zaurla imtahanlardan danışdıq və ümumiyyətlə Azərbaycandakı təhsili müzakirə etdik. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Çox-çox adil dolanan dünyaya, cəhana, insana gələcəyə inansan tələbə, tələbə, tələbə 24-25 dəqiqə ayrılan vaxtını başa vurur. İmtahanlardan qurtulduğunuz üçün bir daha təbriklər və yay tətilində yaxşı istirahatlar arzulayırıq. Bizimlə əlaqə saxlamaq istəsəz 436-77-40 və 436-77-41 nömrələrinə zəng vura bilərsiniz. İnternet ünvanımızda da baş çəkib 14-24-ü dinləyin. Bunun üçün sizə təkcə 3w.azalıqradiosu.az ünvanına girmək kifayətdir. Bu dəfəlik bu qədər. Hələlik. Tələbə, tələbə, tələbə. Sızlar yana düşərdə ürəyimi tələrləyir O mehriban, o əsiz tələbəliyirlərdir
14-24 Tamam mı, davam mı?
Davam
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindansılar, qarış-qaş kimi olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qaytaya ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları, yıx, belə şey yoxdur.
Dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlərdi. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğuma, yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı.
Bakım, can Bakım, can sənə qurban Bakım.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakım.